Káva o čtvrté na dvojce.
No a hned se zeptám, dobré odpoledne, jestli víte, co to jsou pereny. Pro nás lajky prostě a jednoduše trvalky a právě o nich si budeme dnes povídat. V České republice existuje už několik let Český spolek perenářů. Je to občanské sdružení, které propaguje a také popularizuje v zimě vytrvalé víceleté zahradní květiny. Profesionály tedy zvané pereny. No a z něho za vámi tedy přišel i dnešní host a toho vám představím za malou chvíli. O trvalkách si budeme povídat a z Českého spolku perenářů za námi přišel pan inženýr Adam Varoš, tak já vás zdravím do vedlejšího studia. Dobrý den.
Dobrý den, také vás zdravím.
Řekněte, které pereny teď už začínají kvést, anebo brzy přijde jejich čas?
Tak v současné době, kdy se vlastně chystá nástup jara, tak první, co asi uvidíme, tak jsou časné drobné jarní cibuloviny, když to budeme počítat, že budeme počítat mezi pereny, což jsou taky vytrvalé květiny. Takže uvidíte už odkvétat talovíny, uvidíte spoustu drobných chionodox, ladoníků, ladoněk a z těch opravdových trvalek, které nemají ten zásobní orgán, jako jsou cibule a hlízy, tak už můžeme vidět plicníky, prvosenky a řadu takových třeba čemeřice, které už kvetou další dobu.
Čemeřice kvetou další dobu, to je pravda. Ale řekněte, teď podle předpovědi počasí, kterou jsme slyšeli před malou chvílí v našem vysílání, sobota má být opravdu bílou sobotou. Je to nebezpečí tady pro ty jarní trvalky, nebo ne?
Ne, tyhle trvalky, které jsou vlastně z velké části u nás adaptované, tak jim tyhle změny aprílového počasí vůbec nevadí. Jenom se prodlouží to kvetení, budou lehce přikryté sněhem, nebude to tak rychle, jako jsme tomu byli zvyklí před několika lety, kdy tyto teploty byly často březnu, dubnu, už kolem 20 stupňů a naopak ty drobné cibuloviny velmi rychle odkvétaly třeba během týdne.
Uh-huh. A čím je to dáno, ten jejich půvab těchto rostlin, tedy trvalek, že nevymrznou, že to zvládnou tyhle ty velké teplotní rozdíly?
Tak jsou to rostliny, které jsou z našeho klimatického pásma, takže jsou vlastně přizpůsobené, adaptované svými podzemními orgány a pupeny, ve kterých vlastně se skrývají a vlastně jsou dobře chráněné proti zimě oproti řadě dalším, třeba ze Středomoří nebo z nějakých jižních stanovišť, nebo naopak velké třeba problémy. Paradoxně můžou mít i druhy, které jsou ze severních teritorií, protože tam ten nástup je nástup vyšších teplot a jara a léta je sice mnohem později, ale za to je velmi rychlý. Tak proto můžou některé druhy třeba ze severu u nás mít problém s tím, že když se střídá hodně velké teplo z mrazy, tak je to může poškodit. Naopak ty naše jsou tomu tak dobře přizpůsobeny, že ty orgány mají kryté, že jim to prostě nevadí.
A jak bychom trvalky měli zapojit do celkové kompozice naší zahrady? Jak s nimi pracovat?
Já si myslím, že na trvalkách je krásné to, že oni se dokážou přizpůsobit téměř všem podmínkám, které na zahradě to můžete najít. Ať je to od vlastně suchých míst, zcela rozpálených a suchých v létě, jako jsou střešní zahrady, nebo naopak nějaké zbažnělé místa u vodních jezírek nebo severní okraje domů. Takže ideálně je si vzít příklad z přírody, uvidíte, jak ty rostliny přirozeně vlastně vypadají, v jakém stanovišti rostou a dobré je taky navštívit nějaké botanické zahrady nebo místa, kde ty trvalky už jsou delší dobu.
Abychom viděli, že nám mohou opravdu dělat radost a kvést po celý rok, protože můžeme je mít tedy, jak jste říkal, v tom stínu, polostínu na slunci. Které druhy bychom tedy měli volit podle toho, pokud chceme, aby dlouho kvetly? I s tím, že budeme mít část tedy v polostínu a část třeba na plném slunci.
Tak samozřejmě pro každé tohle stanoviště je ten sortiment jiný, protože ideální je, pokud ta rostlina si najde to svoje správné optimální místo. Proto jsou druhy, které kvetou velmi dlouho na slunci, ale samozřejmě, když je člověk dá do stínu, tak dlouho nepokvetou.
Takže řekněte třeba jednoho nebo dva zástupce.
Třeba z těch stanovišť slunečných, tak krásnoučko Cropsis verticillata kvete poměrně velmi dlouho, vlastně na začátku léta v plném létě, a z těch vlastně novějších takových trendových trvalek jsou to kakosty ze skupiny himalajských, ať je to Geranium rosan, Geranium pink penny a další novější odrůdy.
Mm-hmm. Tak pokud mají naši posluchači nějaké otázky, které by se týkaly třeba toho, jak si vybrat ideální stanoviště pro tu určitou trvalku, anebo třeba které se hodí do truhlíku, tak i na to se vás mohou ptát, tak já připomenu naší adresu dvojka@rozhlas.cz. Ze Spolku českých perenářů pan inženýr Adam Baroš je dnes naším hostem a bavíme se o trvalkách. My jsme říkali před písničkou, že se můžete ptát na cokoliv, pokud si chcete zkrášlit zahradu, ale až asi po Velikonocích, kdy ty teploty budou zase trošku stoupat. Ale řekněte, pane inženýre, na tom úplném začátku, co by mělo být ta volba toho vhodného stanoviště pro určitou trvalku a nebo výběr rostlin pro to dané stanoviště? Jak se na to dívat?
No určitě jednoznačně, když má člověk nějaké zadání, nějaké stanoviště, tak na základě toho místa vybírat následně rostlinu.
Jaké rostliny se tedy, když se budeme bavit teď i o lidech, kteří nemají zahrady, ale chtějí si zkrášlit třeba balkón nebo loďi nebo terasu, tak které se hodí, dejme tomu, do truhlíku, když si chceme udělat, jak jsem říkala, radost v trošku menším prostoru?
No, pokud se týká truhlíku nebo nějakých menších mobilních nádob,
ano.
Já bych asi upřednostnil spíše letničky, protože když si vezmeme, že trvalky kvetou v průměru 3 týdny, tak byste museli mít tu mobilní nádobu dost velkou, abyste měli neustále něco zajímavého. Samozřejmě letnička kvete, řekněme, od června, července až někdy třeba do konce září, takže té parády, co se týče toho květu,
udělá více. Mm-hmm. A když tedy se rozhodneme, že si založíme trvalkový záhon nebo záhony nebo skalku, tak jak moc je důležitá příprava? A já to budu pojmenovávat všechno jako záhon, jestli dovolíte. Tak do jaké míry třeba můžeme upravit kvalitu půdy, jestli jako vůbec to jde?
No, příprava záhonu si myslím, že je úplně klíčová k tomu, aby nám z toho záhonu, aby jsme měli z toho záhonu potom radost. Protože pak, když jako základní věc nevyplevelíme pořádně stanoviště, tak neustále budeme muset do toho záhonu vstupovat a nebudeme mít z toho takovou radost, jako když si to pořádně připravíme. Co se týče půdy, tak půda se dá samozřejmě vylepšit, ať už tím, pokud máme těžkou jílovitou půdu, tak se tam dá třeba pískem nebo nějakým mini materiálem, třeba inertním nebo organickým typu rašelina, vylehčit, tak aby ty rostliny měly více půdního vzduchu. Co se týče půd písčitých, které jsou často někde v podmínkách nivních, tak tam naopak je dobré zase přidat více složky jílovité, ať už je to třeba nějaká ornice nebo nějaký přípravek na bázi jílu.
Uh-huh. A které trvalky, když budeme zakládat ten záhon, tak chceme ho mít třeba upravený, tak říká se klemu, že se hodí různé druhy rostlin, tak trvalky také jsou ty, které, nebo najdeme mezi nimi takové, které se hodí právě k tomu lemu, k tomu ukončení?
Určitě. Je to vlastně, vychází to z toho klasického pojetí trvalkového rabata, kdy vlastně máte jednostran nebo pohled na záhon, kdy vepředu jsou ty nízké druhy, pak střední vysoké a vlastně ten lem, to je ta obruba toho záhonu. To znamená, tam se hodí ty nejnižší druhy, většinou druhy, které jsou nějakým způsobem kompaktního zrůstu, případně se málo jakoby rozšiřují výběžky do okolí. tak aby nezabrali vlastně místo těm ostatním.
A jak rychle trvalky zakoření? A jste říkal, že vlastně pro přežití ty kořeny pro ně jsou důležité, tak jak vlastně zamezím prorůstání trávy do záhonu těch trvalek a tak, aby nepoškozovaly kořen těch trvalek, tak můžu si pomoci třeba tou textilí zahradní? Já jsem někdy četla, že se to nemá. Tak je to pravda?
To je několik otázek najednou, tak já to zkusím od začátku. Zaprvé bych řekl, že rostlina nebo trvalka koření poměrně, pakliže je vitální a je na dobrém stanovišti, tak koření velmi rychle. Je to otázka v řádech několika týdnů. Samozřejmě pakliže musí soutěžit v konkurenci s trávou, s trávníkem, která se do něho dostává, tak ne, že by ta tráva ničila ty kořeny, ale je to prostě konkurence. Proto na okraji záhonu, který sousedí s trávníkem, je důležitá nějaká způsob, nějaký předěl. Může to být klasicky, že se vyrije kus, vlastně obrývá se ten trávník neustále, on dorůstá, anebo tam můžete dát nějakou pevnou překážku, prkno, desku, nějaký ocelovou manžetu, nějaký plastový obrubník podle libosti. A pak, když se vrátíme k tomu poslední dotazu, to znamená mulčovací plachetka, to jste opravdu četla správně, vlastně žádný profesionální zahradník by tenhle materiál vůbec neměl používat, co se týče záhonu a zahrady vůbec, protože mulčovací plachetka ověřeno už mnoha vědeckými, ale i zkušenostmi z reálu ukazuje, že tu půdu pod sebou zcela ničí, zničí půdní strukturu, mění se poměr prostě vzduchu dole, začíná tam proces anaerobní, kdy vlastně bakterie spotřebovávaly kyslík a vlastně rostlinám se tam přestává dařit.
Takže nikdy. Pan inženýr Adam Baroš ze Spolku českých perenářů dnes i vaším hostem, takže pokud chcete, tak můžete psát svoje otázky a za chvíli i telefonovat. Trvalky jako hlavní téma našeho dnešního povídání. Když jsem se ptala před chvílí na to, jak tedy založit ten záhon a co je důležité, na co myslet, tak když chceme sázet trvalky, proč je lepší je sázet na podzim? Někdo si řekne, teď po té zimě něco vymrzlo, budu to chtít dosadit, tak může i ty trvalky sázet, vydrží?
Určitě se dá sázet, jsou takové dvě období, kdy se sází, jaro a podzim. V současné době, kdy vlastně řadu let po sobě máme duben a květen hodně teplý a suchý, tak se řada kolegů vlastně spíše hlásí k tomu, že vysazujou nejen stromy, ale i květiny a trvalkové záhony na podzim, a to z toho důvodu, že oni ještě stihnou vlastně z té vláhy načerpat, zakořenit a na jaře už jsou mnohem stabilnější. Ale samozřejmě na jaře se dá sázet taky velmi dobře, jenom si člověk potom musí dát větší pozor při té zálivce, a aby vlastně ty rostliny stihly zakořenit a nebyly pod nějakým velkým stresem.
Trvalky přesazovat taky tedy raději v období podzimu?
Je to zase tohle otázka spíše na jednotlivé druhy trvalek. Jsou trvalky, které vyloženě podzimní přesazování nesnáší.
Které to jsou?
To se přiznám, že teď hlavy mám asi neřeknu, ale je to řada druhů. Ačkoliv se to nezdá, tak prostě některé se špatně množí v určité termíny a některé typicky třeba kosatce, když budete přesazovat na jaře, tak budou mít určitě mnohem horší ujímatelnost, než je tomu na podzim, třeba v září, když se vykopávají.
Dobře, tak to dělat nebudu, ale ještě k tomu, jak mít ten záhon co nejkrásnější, tak musíme se mnohdy na zahradách poprat i se slimáky nebo hraboši. Ty nám to snažení mohou zničit, tak jak třeba před hraboši ochránit ty rostliny? Máte na to nějaký trik, máte radu?
No, je pravda, že v těch posledních letech těch zvířat různých je více, obzvláště, že suché léto. Asi ta rada, oni, ty trvalky jako nejsou vlastně tím, asi co by ty hraboši hlavně konzumovali, oni spíš škodí tím, že ty rostliny podrývají, pak oni rostliny vysychají a tak dále. Kolegové, kteří pěstují trvalky třeba na polích nebo v nějakých větších plochách, tak můžou mít velký problém, ale na zahradách většinou, když je taková rozmanitost různých záhonů, různých stanovišť, tak nějaká velká devastace nehrozí. Což samozřejmě u těch třeba slimáků se může stát mnohem snadněji, protože ten jarní útok po nějaké mírné zimě tam může být značný, ale zase je to o tom, že můžete bojovat ať už různými granulemi nebo naopak hlísticemi, které jsou takové, jako řekněme, biologicky příznivější a nebo mechanicky, což je náročné, ale asi nejvíc bio-eko. Ale zase velká část těch rostlin, pak když překoná to kritické jarní období, kdy ty rostliny jsou šťavnaté a obzvláště třeba takové hosty mají ty krásné puky, tak pokud se ubrání těm slimákům na jaře a vy to stihnete vlastně nějakým způsobem vychytat, tak potom
doslova,
tak potom v té sezóně už to není tak dramatické.
Když chceme, pane inženýre, založit skalku, tak jak na to? A které druhy trvalek se právě do skalky hodí?
No, skalka to je takový český fenomén, ano. Kdy vlastně na...
Máte skalky rád?
Já mám skalky rád, co se týče těch stanovišť takových polopřirozených, kdy člověk vidí, že ty rostliny opravdu na to místo patří a není to někdy pod tím pojmem se vydává hromada kamení, která je osázena veškerým možným rostlinstvem, ať už bez ohledu na to, že tam patří, bo nepatří, ale vlastně skalka je takové jedno z extrémních stanovišť a je pravda, že na současných zahradách se neobjeví příliš často, protože je velmi náročné. Náročné na údržbu, je to takové jako pro fajnšmekry a mezi českými skalničkářmi jsou kolegové, kteří jsou opravdu velcí znalci a vůbec české skalničkaření patří mezi to top v rámci světového zahradnické vlastně komunity.
Uh-huh. A která skalnička na správné skalce by neměla nikdy chybět?
Já si myslím, že typické skalničky, ať už jsou to koniklece nebo nějaké nízké floxy, flox subulata a řada tady těch nízkých pokryvných druhů nebo matří doušky. To jsou všechno možná ne typické skalničky, ale spíš se jedná o ty druhy, které jsou velmi nenáročné, které vás potěší a nesklamou.
No tak když jste zmínil ty floxy, tak v podstatě asi žádná zahradní rostlina se v minulosti netěšila větší oblibě než floxy a jejich vůně mnohým stále připomíná takovou tu babičinu zahradu a ty prázdniny u babičky. Proč už jich tolik v zahradách nenajdeme?
No, je to asi tím, že každá rostlina přichází vlastně takovou vlnou zájmu a naopak už jakoby té přesycenosti. Možná floxy se s tímto taky vezou. Floxy se používaly dříve hodně jako řezaná květina. Dneska je spíš ten trend udělat ty trvalkové záhony na okrasu, tak na tom místě, jak stojí, aby jsme je neřezali do vázy. Ale řekl bych, že ty floxy se zase dostávají do omody, protože je řada kolegů, myslím si, že pan kolega Pavel Matiska by vám o floxek mohl vykládat hodiny, protože to je šlechtitel a velký sběratel a znalec. A myslím si, že je to možná dáno taky tím, že floxu se daří v takové té vlhké, kvalitní půdě. Na těch starých zahradách venkovských najdete řadu starých floxů a na zahradách, které jsou na otevřeném úpalu, které jsou prostě mladé, tak ten flox není úplně v té optimální kondici a může často trpět padlým nebo jiným chorobami.
A co taková ta srdíčka?
A Dicentra spectabilis, srdcovka, to je úžasná trvalka, která vydrží desítky let na jednom místě a ta stejně tak, jako ten phlox, miluje takový ten polostín, vlhké stanoviště, to je ideální, taky tradiční rostlina venkova, ale pak, když si ji vysadíte na takovém východní či severní straně domu, tak si myslím, že nebude s ním vůbec žádný problém.
Rostlina venkova je také mák, hodně teď prožívá renesanci, tak doporučil byste mák do našich zahrad?
Určitě. Máku je celá řada, ale z těch vytrvalých je ten nejvýznamnější Papaver orientale, mák východní, který se dá sehnat v mnoha barvách, od bíle až po temně fialovou, téměř černou, s různými skvrnami na sobě. Je úžasný v tom, že jakmile vykvete, tak si ho nedá se ho nevšimnout. Má malinkou nevýhodu v tom, že v té trvalkové kompozici od květu velmi brzo zaschne, i když je to vlastně konec června, řekněme začátek července, celá ta rostlina zčerná a pak, když jich je víc po skupině, pohromadě, tak to místo nevypadá úplně dobře, takže většinou se musí zastřihnout.
Mm-hmm. Tak pokud máte otázky, tak můžete psát anebo i telefonovat 22 155 25 25. Pan inženýr Adam Baroš ze Spolku českých perinářů a také z Výzkumného ústavu Silvata Ruky pro krajinu a okrasné zahradnictví je dnes naším hostem a i vaším, takže pokud máte tedy chuť, ptejte se, tak jako už to dělá jeden z vás, našich posluchačů, který je s námi teď v telefonickém spojení. Zdravím vás, dobré odpoledne.
Dobrý den, tady Podlešáková Budějovice. Já bych se ráda zeptala, jestli ještě teď můžu přesazovat hortenzii a jakou chce půdu.
Děkuju.
Já taky děkuju.
Tak, já bych v prvé řadě řekl, že hortenzie je dřevina, takže vlastně se nejedná o perenu. Nicméně hortenzii samozřejmě jako keř můžete teď bez problémů přesazovat. Hortenzie samozřejmě miluje půdu, která je živná, která má hodně živin, je v ní hodně organické hmoty a miluje polostín a takové jako vlhčí stanoviště nebo středně vlhké, za to bude vděčná, takže severní, východní strana budovy je pro ní úplně ideální.
Pokud chcete, telefonujte dál 22 155 25 25 anebo pište na dvojka@rozhlas.cz. Když bychom se zastavili u některých těch oblíbených trvalek, tak které to jsou? Když jsme se tady bavili o těch srdíčkách, nebo správně tedy se říká srdcovka, zmínili jsme floxy, tak co dál?
No já si myslím, že se těžko najde trvalka, která by byla neoblíbená, ta by se prostě nepěstovala. Takže v naší specifické české kotlině je řada kolegů, kteří se specializují. Někteří pěstují denivky, mají sbírky stovek denivek v Průhonické botanické zahradě, je sbírka krásných bylinných a dřevěných pivoněk, kosaců, spousta vlastně jednotlivých druhů má své fandy a oblíbence, takže asi všechno.
Který je vaším oblíbencem?
Já mám rád druhy, které jsou spíše takové jako botanické, míň prošlechtěné. Já mám velmi v oblibě marulku, kalamintu nepetu. Je to trvalka, která je nízká, kompaktní, je aromatická a kvete zhruba od půlky července až do října. Je plná včel, čmeláků, je to prostě krásná, sice méně nápadná, ale prostě taková krásná trvalka.
Marunka.
Marulka.
Marulka. Tak já jsem se dívala, že váš spolek pro zahradnickou sezónu, pane inženýre, 2020 vybral, doufám, že to vyslovím správně, Amsonii, modře kvetoucí trvalku s jemnými listy, které se na podzim zbarví sytě žlutě, oranžově až červeně. Tak proč zrovna tahle rostlina byla vybrána jako trvalka roku?
No, bylo to vybráno z toho důvodu, že se na něj shodlo nebo dalo jí hlas svoji podporu nejvíce členů. V rámci toho spolku se snažíme v rámci možností přistupovat k těm věcem demokraticky, takže volbu nedělají kolegové, kteří jsou v nějakých jako funkcí, řekněme, nebo jádrové radě, ale vlastně každý člen má nějaký počet hlasů a kdokoliv může cokoliv navrhnout a pak, když získá velkou podporu, tak se stane ta trvalkou sezóny.
A je tohle, nebo proč je vlastně řazena do toho označení moderní trvalky?
Protože se jedná o trvalku, která je z velké části, má hodně takové té divoké krve v sobě. Je to prostě botanický druh, velmi málo prošlechtěný. Do nedávné doby téměř neznámý a hodí se právě do těch přírodních výsadeb, které jsou v současné době trendy a navrhujou se na už mnohem více zahradách.
Mm-hmm. Ty trvalky, které jsou neprávem opomíjené, které podle vás nebo podle vašeho spolku to jsou?
Neprávem opomíné trvalky, dá se to vlastně zařadit, nebo může se to tak jako rozdělit na více kategorie. Já bych to řekl, v prvé řadě jsou to trvalky, které jsou úžasné sami o sobě v té své divokosti. Znamená, jako splňují veškeré kritéria, krásně kvetou, vypadají pěkně po odkvětu, jsou stabilní, nemají problém s nějakým přeseváním. A to je řada botanických druhů, ať už v rámci Evropy, ale i Severní Ameriky. A mají třeba to menší štěstí, že se třeba hůř množí, nebo nejsou tak zajímavé pro řadu těch pěstitelských firem, že se třeba nemnoží tak rychle, potřebují delší čas. A druhá kategorie těch opomíjených trvalek bych řekl, že to jsou ty naopak staré, zapomenuté, původní třeba venkovské druhy, které jsou prostě tak stabilní a tak krásné, že je člověk jakoby vezme jako nějakou něco, co tady vždycky bylo, ale není to tak atraktivní, co se týče vlastně novinek, protože ta rostlina je tak vlastně dobrá, výkonná, že ji není potřeba nahrazovat, ale ten trh potřebuje každý rok nějaké nové novinky na úkor těch starých osvědčených.
A ta stará osvědčená, ta stálice, ta je třeba podle vás která?
Já si myslím, že jedna z těch stálic je třeba denivka plavá, Hemerocallis fulva, to je ta denivka vysoká, oranžová, když pojedete v červenci našima vesnicema, tak ji uvidíte na každé druhé, třetí zahrádce. Ta dokáže mít trsy, které jsou desítky let staré a mají desítky nebo stovky květů na jednom, vlastně v jedné rostlině, je to krása, když vykvete.
Ona je i jedlá.
Ano, jedla.
Val na hrob. Povídáme si ve vysílání, bavíme s naším dnešním hostem z výzkumného ústavu Silva Taruky pro krajinu a okrasné zahradnictví. A přišel dotaz, který ptá se vás tady paní Milena, jakou trvalku byste, pane inženýre, prosím, doporučoval na hrob?
No, na hrob se dá použít řada trvalek. Záleží zase, kde ten hrob je. Jestli máte hrob, který je na místě, které je plně zastíněné, je tam relativně, je to vlastně jako by starší, na části staršího hřbitova, tak řada stínomilních druhů, ať už jsou to právě zmíněné čemeřice nebo haničky, právě ty drobné cibuloviny by do toho šly velmi dobře. Pak, když je to hrob takový, který známe, který je plně osluněný, je tam spousta okolí kamenné, přehřívá se ta místa, tak zase nějaké nízké třeba plazivé matřídoušky nebo ten flox subuláta nízký plazivý, nebo proč, když chcete něco většího, tak klidně můžete sáhnout i k tomu té krásnoučce Coreopsis.
Tak snad si naše posluchačka paní Milena vybrala, teď poslechneme si dalšího dotazujícího se. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem Marie z Prahy a já jenom se chci zeptat. Já už mám dobře 30 let pivoňku čínskou, jestli maminka mi ji dala tenkrát a kamarádka by ji tak ráda chtěla, ale nikde není k sehnání, nikde pěst. Prodává se, jestli to říkám dobře, že to je čínská, protože ona má listejčky takový jako asparagus. Rozumíte?
Ano, ano, děkuji za dotaz. Pakliže oni nevím, jestli je to teda správně určeno, protože pivoňka čínská je taková ta klasická pivoňka bylinná, která má ten list malinko širší, lesklý a těch se samozřejmě prodává velké množství kultivarů. A pakliže ten list má velmi úzký takový, jako říkáte, jako asparagus, tak se možná bude jednat o pivoňku tenkolistou, Peonia tenuifolia, která je mnohem méně častěji v kultuře, je to ale náš domácí druh nebo druh panonský ze stepí. A pokud byste si chtěla být úplně jistá, tak bych doporučil možná návštěvu botanické zahrady v Průhonicích v Chotobuzi, kde mají velkou sbírku pivoněk a kde každá ta pivoňka má svoji cedulku přesně určenou a vy vlastně můžete se podívat, která z těch pivoněk je nejblíž té vaší, které chcete.
A dala by se sehnat?
Určitě by se dal potom sehnat.
Další telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den, já bych se ráda optala, nebo teda, jestli mohla poradila s rododendronem. Je to možný?
Ptejte se.
Jo, my jsme asi pozdě zestřihli ty květy. Jo, a teďka, jak vidím, oni ty listy nám právě žlutnou. Jde to nějak zachránit?
No, zase bych řekl k tomu, že rododendron je dřevina, to znamená, nejsem úplně specialista na rododendrony, ale z mého pohledu člověka, který nějaký rododendron viděl, protože řadu let působím v Průhonicích, tak bych řekl, že odstraňování květů určitě nemá vliv na žloutnutí listů. Ale určitě bych doporučoval se obrátit na specialisty na rododendrony, ať už v našem výzkumném ústavu nebo v zahradnictví, kde vám určitě to určí mnohem jasněji, třeba z fotografie nebo když přinesete nějaký vzorek.
Když říká pan inženýr našeho výzkumného ústavu, tak si poznamenejte, že je to výzkumný ústav Silva Taruky pro krajinu a okrasné zahradnictví. Telefonický dotaz opět v našem vysílání. Dobré odpoledne.
Dobrý den, tady je posluchač Josef ze středních Čech a prosím vysvětlení. Nejdou nám tady astry a jiřiny, ale jdou tady dobře kosatce. Čím to prosím je?
Tak, on je to těžko určit, protože nevím, kde je to u vás a jak to tam vypadá, jestli myslíte, je to, jaký ten kosatec se tam daří, jestli je to malý, nízký, stepní, suchomilný, nebo naopak ten kosatec s dlouhými listy?
Už nemáme posluchače napřímo.
Těžko diagnostikovat takhle na dálku, ale pakliže jsme slyšeli, že se tam nedaří určitému spektru, tak bych řekl, že jedná se možná o stanoviště, které je suší a těm rostlinám, jako jsou jiřinky, se tam prostě nedaří.
Otázka od paní posluchačky Eleny. Jestli, prosím, mohu nyní založit záhon pro trvalky a dát do něj čerstvý letošní slepičí hnůj?
Tak na první část otázky, založit záhon trvalkový na jaře určitě ano a čerstvý slepičí hnůj určitě ne, protože to je velmi agresivní hnojivo, které vám spálí drtivou většinu rostlin, možná krom kopřiv a trvalky, pokud se nejedná o nějaké vysoce náročné záhonové trvalky, tak nepotřebují velké dávky dusíku, který naopak je žene k velkému růstu a následně ke kolapsu.
A prosím, poraďte rostliny medonosně, jestli to říkám správně, které nejsou náročné na pěstování.
Asi medonosné, to znamená, to je současný, bych řekl, taky velký trend. To jsou rostliny, které nabízí spoustu potravy pro včely, čmeláky, samotářky. Těch je obrovská řada. Řekl bych, že člověk špatně nezvolí, pakliže vybere z čeledi lamiáce, to znamená šalvie, různé méně známe třeba pyknantema, řada druhů, v podstatě i ta marulka je velmi dobrá. Víceméně všechny druhy, které nemají plné květy, tak jsou velmi vhodné.
Tak a já jsem četla, že mezi etické limity vašeho spolku českých perenářů patří podpora produkce a odbytu českých producentů trvalek. Už si pěstitelé k domácím producentům našli cestu?
Já si myslím, že určitě a je to současný trend. Já si myslím, že stejně jako nakupovat lokální potraviny, tak mít i ten kontakt se zahradníkem, který ty rostliny zná, není to jenom nějaký překupník, dokáže pěstovat a většinou, protože ty kolegové si nechcou udělat samozřejmě ostudu, tak pěstují rostliny, které jsou opravdu kvalitní, zdravé a dokáží se za ní postavit.
Tak děkuju, že vy jste se zastavil tady u nás ve vysílání dvojky. Loučím se s vámi, přeju vám krásné Velikonoce. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání.
Naším hostem byl pan inženýr Adam Baroš, jednak tedy ze Spolku českých perenářů, ale zejména z Výzkumného ústavu Silva Taruky pro krajinu a okrasné zahradnictví.
Naschledanou.